Labvakar! Sveiciens visiem! Projekts Casablanca 2000 turpina savas programmas šeit uz Radio Rīga Viļņa. Šīs nāc programmā līdz diviem rītā pie mums Varka Crew. Grupa no trīs DJ-iem, kas šodien ir orientējušies specifiski uz atmosfēriku drum and bass. Tātad mierīgi, melodiski drum and bass skaņdarbi. No klasikas līdz pašiem jaunākajiem skaņdarbiem.
Sākam ar ieskatu uz to, kas uztaisīts uz labeliem Looking Good Records un Good Looking Records. Tā visa aizsācējas LTJ Bookem.
taksometru parks. Joprojām 24 stundas diennaktī. Taksometru izcelšanas jaunais tālrunis 733 40 40.
Radio Rīgai 106,2. Jā.
Tātad šodien pie mums viesojās DJ zem nosaukuma Varka Crew. Šīs nakts programma orientēta uz tā saucamo atmospheric drum and bass, jeb pareizāk sakot mierīgu, atmosfērisku, pilnu gaisa drum and bass muziku.
Thank you. Enerģijas impērija XTC aicina. Līgosim kopā! Valstīs telekompānija Viva, LNT un Superfem piedāvā. Šajā pasaulē slavenākie DJ, Westbam un Maruša.
Hi, I'm Westbam. On the 23rd of June, I'm gonna be back in Riga.
23. Jūnijā, Vecāģu pludmalē, gada lielākie svētki. Sadarbības partneris, Frosch projekts, naudu ieguldījuši, alus lāžplēsis, šīs sezonas stils, Pringles, Oxy,
Uzvarpumpas,
Maximus Energy Club. 23. jūnijā līgosim kopā Enerģijas impērijā XTC.
Radio Rīgai 106,2.
Oh, black.